U emisiji Naučni skupovi, u kojoj petkom emitujemo saopštenja sa 13. međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je krajem oktobra održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, možete pratiti snimak izlaganja Marije Lojanice pod nazivom Popularna semiotika – Bebe u američkoj kratkoj prozi.
Rad je u izvesnom smislu preglednog karaktera, budući da nastoji da analitički preispita znak beba, inače u ostatku teksta samog rada beba, budući da ću je upotrebljavati u kontekstu sememe, dela dakle kompleksnog sistema označavanja, će biti markiran znacima navoda. Dakle, znak beba u kontekstu tradicije američke kratke proze, pa samim tim hronološko-kompozicioni princip koji sam primenila prati dijahronijski razvojni luk američke pripovetke. U tom smislu, detektujući odjeke znaka centralnog za ovaj tekst u različitim poetikama, pokušali smo da istražimo njegov polisemični status, ali da ispitamo njegov subverzivni potencijal. Reč dve i o književnom korpusu koji smo podvrgnuli analizi. S problemom selekcije literarnog materijala nismo se susreli, jednostavno zato što nam je američka literarna tradicija ponudila minimalnu mogućnost izbora. Naime, osnovna karakteristika bebe kao literarnog znaka, dakle markirane navodnicima, jeste odsustvo. Prisutan je u zanemarivom broju pripovedaka koje konstituišu ovaj inače poetički, tematski i stilski izuzetno raznovrstan literarni diskurs. Pored izabranih tekstova, a to su Desirejna beba Kate Chopin, Brda kao beli slonovi Ernesta Hemingwaya i Male stvari Raymonda Carvera, identifikovali smo još nekolicinu koji su zadovoljavali osnovni kriterijum da budu razmatrani u ovakvom radu, odnosno prisustvo bebe u njihovoj semantičkoj strukturi, ali oni su iz analize isključeni usled metodoloških ili ideoloških razloga. Pa da počnemo. Dakle, danas inače neću detaljnije govoriti o sve tri priče, osvrnuću se samo na priču Desirejna beba Kate Chopin, čisto iz razloga vremenske ekonomije. Na prvi pogled, najjednostavnija priča u strukturnom, tematskom i ideološkom smislu ovako definisanog korpusa, Desirejna beba Kate Chopin reprezentativna je za realističko-naturalističku školu 19-vekovne američke proze. Ova antologijska priča otvara čitavu mrežu pitanja koje se tiču odnosa moći u kompleksnom sistemu binarnih opozicija, muško-žensko, belo-crno, gospodar-rob, ispitujući pritom rodni, rasni i klasni identitet kao imanentno nestabilne i fluidne kategorije. Desiree, protagonista priče, kreolska je lepotica, usvojena ćerka gospodina i gospođe Valmont, koje je samo proviđenje ostavilo na pragu porodičnog doma ovog para koji je već izgubio svaku nadu da će imati sopstveni porod. Kada je Desiree stasala, u nju se zaljubljuje Armand Aubigny, nastavljač imućne robovlasničke loze. Mladi par uskoro dobija dete, ali ono što Desiree nije u stanju da vidi čitava tri meseca, a svi ostali primećuju, jeste tamnoputi ten novorođenčeta. Aubigny ne sumnja u vernost svoje žene, ali sumnja u njen rasni identitet. Budući nahoče, čistota, po znacima navoda, da budem politički korektna, njene krvi je pod znakom pitanja. Pošto ju je muž odbacio, Desiree uzima bebu i zaovek nestaje u močvari. Završetak priče donosi obrt. Dok je na lomači spaljivao tragove kratkog bračnog života, Aubigny otkriva pismo svoje majke u kojem ona zahvaljuje Bogu zato što će njen sin odrasti, a neće morati da sazna, kako Kate Chopin kaže, da pripada rasi koja je prokleta žigom ropstva. Kraj citata. Otvorimo dakle za početak problem znaka Desiree. Desiree je u osnovnom smislu proizvod politike označavanja. Konstituisanje njenog identiteta otpočinje činom imenovanja. Opšte mesto lakanovske psihoanalitičke teorije, rekli bismo. Međutim, u njenom slučaju ovaj čin ima posebnu težinu, pošto joj je ovo ime nadenuto tek kada je imala 2 godine, dakle, u trenutku kada bi po Lakanu faza ulaska prvo u imaginarni, a potom u simbolički poredak već trebalo da bude obavljena, odnosno završena. Do tog momenta ona je u radikalno marginalnoj simboličkoj poziciji, bez porekla, bez socijalne, rasne ili klasne oznake. Ime kao znak pod kojim se ona integriše u stabilni simbolički poredak upisuju nju njeni usvojitelji, a potom i Aubigny. Kada ju je zaprosio, gospodin Valmont Aubignya podseća da je ona bila bez imena, na šta Aubigny odgovara. Kakve to veze ima kada joj ja mogu dati najstarije i najponosnije ime Luizijane? Želja, dakle, kao Desirein označitelj, u potpunosti je određuje. Čin imenovanja predodredio je njeno delovanje ili pasivnost, njene reči ili ćutanje i u krajnjoj instanci njenu sudbinu. Budući želja, čije prisustvo, kako Deman kaže, zatamnjuje odsustvo identiteta, Desire je fluktuirajuća, isključivo simbolička struktura koja ne remeti diskurzivno ustrojene sisteme rase, klase i roda. Ona je skup metonimijski ulančanih suplemenata, zamena za nerođeno dete, zamena za idealnu suprugu, majku. Ona je dakle želja za željom drugog, usmerena ka eksternom priznavanju i prepoznavanju. U tom smislu, Desire jeste proizvod hegelijanske dijalektike gospodar rob, identitet konstituisan na mestu drugoga. Samo svest, odnosno sopstvena svest o sebi, jeste uvek posredovana doživljavanjem drugoga, bilo drugoga kao zasebnog entiteta, bilo kao konstitutivnog elementa sopstva. Potvrdu za sopstvenu rasnu pripadnost Desire u tom smislu može da dobije tek kada svoj ten uporedi sa tenom robinje koja je vrlo interesantno imenovana La Blanche, kao što istinu o rasnom identitetu svoje bebe shvata tek kada je uporedi sa La Blanche-inim sinom. Jednostavnije rečeno, drugi i doživljaj drugoga jesu u samoj srži ja. Jasno je dakle zašto kritika Desire prepoznaje kao mesto semiotičke subverzije. Ona remeti stabilnost sistema zasnovanog na jasno profilisanim i uspostavljenim međusobno umroženim binarnim opozicijama, muško-žensko, belo-crno, gospoda-rob. Međutim, ona to ne čini tako što proizvodi pukotine u sistemu označavanja, već zato što otkriva već postojeće pukotine. Nepoznatog porekla, diskutabilne rasne pripadnosti, tobožnja mulatkinja koja je začela zakonito dete sa tobože belim robovlasnikom i to dečaka koji će nositi njegovo ime. Dojma se da je u znak Desire upisana i konotacija elementarne nemogućnosti razumevanja i definitivnog fundiranja kategorije identiteta. Međutim, navedena interpretacija ne uzima u obzir da kriza označavanja nastupa tek rođenjem deteta. Do tog momenta Desire je jasno profilisana i u simboličkom i u političkom smislu. Ona je poslušna ćerka, pasivna supruga, blagonaklona bela gospodarica. Beba, dakle beba pod znacima navoda, je ipak totalna hermeneutema ovog teksta i to hermeneutema u tipično bartovskom smislu, kao narativni element kojim se artikuliše put od zagonetke do razrešenja. Ova leksija, hermeneutema dakle, se u literarnom delu može manifestovati na neki od sledećih načina. Kao tematizacija, odnosno naznačavanje onoga što će biti objekt zagonetke, formulacija zagonetke, vrdanje, odnosno mešavina istine i zamke, ometanje, priznavanje nerešivosti zagonetke, odloženi odgovor, razrešenje ili odgonetanje. Jasno je da je beba sve navedeno. Znak, dakle, tihog, bezobličnog odsustva, latentne, a sve prožimajuće identitetske enigme. Beba je realno ovog teksta koje po svojoj prirodi uzmiče simboličkom predstavljanju. To je onaj ostatak koji je nemoguće matematizovati. Beba je i demanovska nečitljiva tekstualna struktura, maksimalno otvorena za pluralna čitanja, ali i učitavanja, mesto otpora teksta koje uzmiče totalizujućim diskurzivnim interpretativnim praksama. Ni crna, ni bela, ni gospodar, ni rob, sin da, ali sin koji ne nosi ime oca. Beba, dakle, svedoči o svemu, samo ne o sebi. U tom smislu, beba ovog teksta je i njegova žrtva, ali i nemi svedok. Iako možda tek eksponent žanrovske ili poetičke konvencije, narativni obrt kojim Kate Chopin zaokružuje svoju pripovetku u kontekstu ovakve semiotičko-dekonstrukcionističke interpretacije, dodatno radikalizuje dramu simboličkog označavanja. Lakanovskom terminologijom rečeno, pismo uvek stiže onome kome je namenjeno, zato što to pismo, odnosno označitelj, simbolički identitet subjekta, determiniše priču o subjektu, njegovom odnosu ili neodnosu s drugim, s tim da sam subjekt nije niti vlasnik, niti pisma, niti sopstvene sudbine. Desirejna beba tako nije i nikada ne može biti priča ni o Desire, ni o njenoj bebi. Ovo je priča o nesporazumu, poovskim ili lakanovskim ukradenim ili zatvorenim pismima, slomu komunikacionih praksi, permanentnoj igri uzmicanja ispravnog i definitivnog tumačenja znakova. Ovo je i priča o nemogućnosti istinske samospoznaje. Desirejna beba kao belina u kojoj se ukrštaju sva pobrojena simbolička koplja, dakle i nije beba. Dakle, opet, usled ograničenog vremena izlaganja, danas neću detaljnije govoriti o pripovetci Ernesta Hemingwaya Brda kao beli slonovi. Pomenit ću samo da je idiomatski izraz beli slonovi referenca na drevnu praksu sijamskih kraljeva da podanicima koji su iz bilo kog razloga bili u nemilosti poklanjaju ove svete albino životinje. Odbiti poklon bilo je neprihvatljivo. Budući sveti, ovi slonovi nisu smeli da rade, a budući slonovi svoje vlasnike su vodili u gotovo sigurnu ekonomsku propast. Beli slon, dakle, jeste skupi, dragoceni, pa i sveti poklon koji je teret, nevolja pre nego blagoslov. Ovo je priča o muškarcu i ženi koji čekajući voz razgovaraju. Ovo je priča o neslušanju i nerazumevanju. Ovo je priča o politici muško-ženskih odnosa, ali i o odnosu dominacije i subordinacije u širem smislu. Ovo je i priča o abortusu koji nije imenovan i za koji ne znamo da li će se dogoditi. Hemingway u priči abortus spominje samo jednom, koristeći izraz awfully simple operation. Izraz je u tom smislu semantički dvosmislen, pošto se može protumačiti kao užasno jednostavna operacija, što jeste kolokvijalno, ali istovremeno i preneseno značenje sintagme. Ukoliko međutim ovu sintagmu doslovno interpretiramo, može se otvoriti sledeće pitanje. Da li je abortus o kojem Hemingway govori operacija užasna u svojoj jednostavnosti? Priča se dakle može tumačiti kao i razigravanje binarne opozicije život-smrt, a osnovu za ovakvo čitanje daju i ostali elementi simboličkog koda priče. Bebu, međutim, Hemingway niti jednog trenutka ne pominje. Beba, pod znacima navoda, međutim, jeste prisutna kao trakt struktura, kao odsutni znak, totalna tekstualna belina u koju su upisani svi pobrojani ideološki slojevi. Ni za priču Raymonda Carvera, male stvari, nažalost, danas neće biti ni dovoljno blizu vremena. Naime, kada je rad bio u svom zametku, da ne kažem dok je bio još embrion, jedino je pripovetka male stvari i trebalo da bude u njegovom fokusu. Ovaj tipično karverovski eliptičan tekst koji se čita uz jednu cigaretu, ali otvara toliko mogućih interpretativnih horizonata da je nemoguće o njoj govoriti tek nekoliko minuta. Zato danas ipak samo teze. Originalni naslov je Moje. Mine. Priča nije pod ovim naslovom objavljena prvi put. Ovo je naslov koji je ostao sačuvan u Carverovim rukopisima. Prvi put je, međutim, objavljena pod naslovom Popularna mehanika, a naslov je priči dao Gordon Leash, urednik Carverove zbirke, o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi, pritom aludirajući na tada popularni Uradi sam magazin, ali je sam Carver kasnije priču preimenovao u Male stvari. E sad, ako je neslaganje para u priči brda kao beli slonovi u vezi sa abortusom bilo isključivo verbalno, sukob muškarca i žene koji Carver prikazuje jeste brutalan i u elementarnom fizičkom smislu. Dok se napolju sneg pretvara u bljuzgavicu, a mrak polako pada, muškarac se sprema da napusti enterijer koji i sam tone u polumrak. Nagurao je stvari u kofer, kako kaže Carver, a poslednja mala stvar koju želi da ponese sa sobom je beba. Svako od bivših partnera želi bebu za sebe i sukob se ubrzo pretvara u fizički okršaj. Muškarac i žena vuku bebu za udove, svako na svoju stranu, beba vrišti, a dramatičnost ili čak grotesknost situacije pojačana je činjenicom da se sve odvija iznad šporeta. Šta se na kraju dogodilo, kao i u Hemingwayovoj priči, ne znamo. Poslednja rečenica teksta je i tako je spor okončen. Toliko od Carvera. Ele, eliptičnost Carverovog jezika u ovoj priči nije tek puka manifestacija minimalističkog poetičkog obrasca, već je u funkciji proizvođenja efekta sveopšte mehanizovanosti na koju aludira jedan od naslova ovog teksta. Tekstualne, psihološke, emotivne, ideološke, pa i ontološke mehanizacije. Pokreti muškarca i žene koje Carver zastrašujući precizno opisuje, mehanički su, kao što je i svođenje roditeljstva na obavljanje društvene funkcije. U tom smislu, proizvođenje i posjedovanje bebe nije ništa drugo do mehanički čin psihološke, društvene, pa i pravne autovalidacije. Shodno tome i konstituisanje sopstva, koje, podsjetimo se, uvek na mestu drugog, odvija se u domenu perverzne ekonomije posjedničkog odnosa, otud Carverovo mind. Brutalnost, ali i besmislenost čitave situacije dodatno pojačava činjenica da je mala stvar oko koje se otimaju nešto što se ne može posjedovati, što pripada poretku iznad onom većem. Bebu, lakanovski realno, nemoguće je zadržati, simbolički prekriti prisvojnom zamenicom moje, ne može se prisvojiti ono što nas nadilazi, jer potreba da se zaposedne i kontroliše život jeste na potpuno drugoj ontološkoj ravni u odnosu na kategorije kontrole i posjedovanja. I za kraj, dugujem vam objašnjenje naslova ovog rada. Popularna semiotika svakako jeste aluzija na Carverovu priču. Međutim, puka igra reči nije motivacija koja se krije iza odluke da upravo ovako rad naslovim. Kao što su sve pomenute bebe postale žrtve mehanizacije odnosa roditeljskih, intrapersonalnih, rasnih, klasnih, rodnih, na isti način su postale i žrtve semiotike. U ovom radu beba je dosledno beba. Novorođeno ljudsko biće rad je akademski korektno tretirao kao znak, jeftinu robu na pijaci simboličke razmene. Svako je može prisvojiti i dodeliti joj bilo koju funkciju u sistemu reprezentacije. Ispostavilo se da je beba totalna belina analiziranih tekstova, ekstremno polisemična i radikalno nestabilna semiotička jedinica. I sad dozvolite mi jednu malu ličnu opasku. Poražavajuće je to što sam navodno pišući o bebama, zajedno sa Chopinovom, Hemingwayem, Carverom, Hegelom, Lacanom, Bartom i ostalima, zapravo pisalo o nemogućnosti da razumemo jedni druge, ali i sami sebe. Poražavajuće je i to što sam pišući o bebama na izgled pisala o nasilju i samoubistvu. Da li je opisana ontološko-semiotička situacija dokaz sistematski sprovedene ekskluzije beba od strane zapadnog literarnog pa i filozofskog diskursa, jer kao što smo videli, oni dosledno o bebama ćute, diskursa koji je od poststrukturalističkog obrata na ovamo počeo da slavi marginu i samim tim dao glas svima, ženama, robovima, robotima, ali bebama nikako ne. Da li je ovo onda i svedočanstvo da je Zapad bio i da će uvek biti kultura odraslih, odnosno kultura staraca? Ili je možda beba ovaj put bez navodnika, kao ono neiskazivo teksta, kao entitet o kojem literatura i kultura ne mogu da progovore, kao duboko subverzivni znak koji se ne može uspešno integrisati u diskurzivne prakse reprezentacije i proizvođenja značenja, zapravo zalog života koji ipak ima potencijal da se odupre manipulativnosti kulturnih praksi.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Marije Lojanice pod nazivom Popularna semiotika – bebe u američkoj kratkoj prozi. Snimak je zabeležen tokom 13. međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je krajem oktobra ove godine održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Narednog petka emitovat ćemo snimak izlaganja Časlava Nikolića sa ovog skupa.